እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ለካቲት 2022 ወይ ከዓ 14 ለካቲት 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያ ሃብቲ ግዙፍ ሓፅባ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ጀሚራ ዝብል ፀብፃብን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቕድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ዕጡቓት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ብዝወሰድዎ ወታደራዊ ስጉምቲ በራሕለ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝነበሩ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ናብ ሰመራን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተመዛበሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኣፍሊጡ። እቶም ስደተኛታት ንዓፋርን ጅቡትን ኣብ እተራኽብ ከተማ ሰርዶ ንምስፋር ምንቅስቓስ ምጅማሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወክል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር 11 ለካቲት 2014 ዓ.ም ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር በራሕለ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዝወረደ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ከም ዝተቃትሉን ብዓሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ድማ ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደሙን ሪፖርት ከም ዝበፅሑ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ወሃብ ቃል ቢሮ ቀርኒ ኣፍሪካ ፌዝ ካሲናን ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ክልል ዓፋር ኩናት ከም ዝቐፀለ ብምግላፅ ኣብ መጀመርያ ለካቲት ድማ በራሕለ ኣብ ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም። ዋና ዳይረክተር ጉዳይ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዩኤንኤችሲኣር ዝርከብዎም ሓደ ጉጅለ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ስደተኛታት ሎሚ ርእሞም ኣለው። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ናይቲ ኤጀንሲ ኣቶ በኣካል ንጉሴ ኣብ ክልል ዓፋር ብትካሎም ዝመሓደሩ ክልተ መዕቆቢ ስደተኛ ታት ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ኣብ ክልተ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣስሓይታን በራሕለን ብቐንድነት ኤርትራውያን ዓፋር ዝኾኑ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ኣቶ ብኣካል ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ልዕሊ ናይቲ ክልል ህዝቢ ኣንፀላልዩ ዘሎ ናይ ሓለዋት ሓደጋ ንምቕልባስ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዖም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ኣውስትራልያ ንናይ ኮቪድ እገዳታት ብምልዓል ንተጓዓዝቲ ምቕባል ጀሚራ። ሎሚ ዳግም ምስ ዓለም ተሓዊስና ኣለና ኢሎም ናይ ኣውስትራልያ ኒው ሳውት ዌልስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶሚኒክ ፔሮቴ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብቲ ሃገር ንኣስታት 2 ዓመታት ዝፀንሐ እገዳታት ኮቪድ ድሕሪ ምልዓላ ንዓለም ንኸተጓዓዝቲ ማዕፅዋ ድሕሪ ምኽፋታ። እስራኤል ብወገና ካብ መጋቢት ጀሚሩ ዘይተኸተቡ በጻሕቲ ካኣት ከም እትፈቅድ ትማል ሰንበት ኣፍሊጣ። ግን በጻሕቲ ቅድሚ ምእታዎምን ድሕሪ ምእታዎምን ንምርመራ ኮቪድ ክሓልፉ ኣለዎም። ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሶኒ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 424 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ ዝተለኸፉ ኣስታት 6 ሚልዮን ሰባት ድማ ዝሞቱ መዝጊቡሎ ልዕሊ 10 ቢልዮን ክታበት ተዋሂቡሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብመትከልን ሩስያ ወታደራዊ ስጉምቲ ዘይትወስድ እንተኮይናን ምስ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ንምርኻብ ከም ዝተቐበልዎ ዋይት ሃውስ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ኣቐባሊት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከንን ናይ ሩስያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭን ኣብዚ ሶምን ኣብ ኣውሮፓ ክራኸቡ እዮም። ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ድሕነት ኣውሮፓን እስትራቴጂያዊ ምርግጋእን ክዘራረቡ ሓቲቶም ኣለው። እቲ እወጃ ዝወፅእ ዘሎ ሩስያ ኣብ ዶብ ዩክሬይን ወታደራታ ብምግዓዝ ወጥሪ ድሕሪ ምዕራጉ ማክሮን ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ብስልኪ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ጣሊባን ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝሓቀፎ መሪሕነት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብሓደ ነገድ ዝተዓብለለን ሓቃፍነት ዝረሓቐን እዩ ንዝብል ሓዱሽ ነቐፌታ መንግስቲ ኣሜሪካ ብትርነፅ ይግዎ። እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኣይንቕበለን እውን ኢሉ ውሃብ ቃል ጣሊባን ዛቢላ ሙጃሂድ ብቪኦኤ መልሲ ክህብ ምስተሓተተ። ኣብ ውሽጢ መንግስትና ኣብ ክልል ሕብረተሰብ ዘለዉ ኩሎም መዐቀኒታትን ክብርታትን ኣብ ግምት ኣትዮም እዮም ኢሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቶም ዌስት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኸ ዋዕላት ፀጥታ ምስ መራሕቲ ጣሊባን ተራኺቦም ምዝርራቦምን ኣብ መሰላት ምምሃርን ምስራሕን ደቂ ኣንስትዮ ውፅኢታዊ ምንባሩ ብምሕባር ኣብ ሕቶ ውክልና ግን ገታራት ኮይኖም ከም ዝረኸብዎም ሓቢሮም ኣብ መሪሕነት መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ የላን ብሓደ ነገድ ኣዝዩ ዝተዓብለለ እዩ ኣብዚ መንግስቲ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ ሙያ ዝለዓለ ሕፅረት ዘሎ ይመስለኒ ኢሎም ዌስት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከም ሕጋዊ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍልጦ ዘይሃቦ ግዜያዊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ቅድሚ ኣፍልጦ ኩሎም ኣፍጋናውያን ነገዳት ዝሳትፍ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን እቲ ሃገር መበገሲ ግብረ ሽበራ ከይትኸውንን ናይ ወፃኢ መንግስታት ይፅውዑ 17 ናይ ሜክሲኮ ሓድግታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክልተ ዜጋታት ዘኔዘርላንድስ ን30 ዓመታት ሒዞም ዝፀንሑ 17 ሓድግታት ኣርኪኦሎጂ ሜክሲኮ ከም ዝመለሱ ሚኒስተር ወፃኢ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ እቲ ናይ ሓድግታት ምምላስ ሜክሲኮ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ኣሻሓት ኣርኪኦሎጂያዊ ሓድግታት ንምምላስ ትሰርሕ ኣብ ዘላትሉ እዩ ብመሰረት ሰበስልጣን ዘጊድ 6,000 ኣርኪኦሎጂያዊ ናውቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ነቶም ሓድግታት ን30 ዓመታት ወኒኖምዎም ዝፀንሑ ሁበርት ዲ ቦየርን ሌዝበት መሊስን ብኔዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ካብ ጭቃ ዝተሰርሑ ቅርስታት ኣረኪቦም ኣለዉ እቶም ሓድግታት ኣብ ኢዶም ከመይ ከም ዝኣተወ ንፁር እንተዘይኮነ እውን ኣናእሽቱ ናይ ሰብ ምስልታት ዝርከብዎም ካብ 400 ክሳብ 1521 ዓመታት ዝተሰርሑ ዝሓዘ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ኣብ ምምስራት ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱን ኣፈ ጉባኤ ክልል ትግራይ ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ሰሎሞን ዕንቋይ ዓሪፎም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተረኽበ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ኣስመራ ኤርትራ 21 ሓምለ 1923 ዓ.ም ተወሊዶም ኣብ ኣስመራን ዓዲግራትን ከም ዝዓበዩን ትምህርቶም እውን ከም ዝተኸታተሉ ሂወት ታሪክ ዶክተር ሰለሞን ዕንቋይ የዘንቱ ዶክተር ሰለሞን ማሕበራዊ ድጋፋት ብምሃብ ትፍለጥ ማሕበራዊ ርድኤት ትግራይ ኣብ ምምስራት ልዑል ግደ ከም ዝነበሮም እውን ተገሊጹ እዩ ኣብ 1977 ዓ.ም ዝነበረ ድርቅን ጥሜትን ብማሕበረሰብ ዓለም ክፍለጥ ኣብ ምግባር እውን ሰሪሖም እዮም ዶክተር ሰለሞን ዕንቋይ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኮይኖም ካብ 1995-1998 ዓ.ም እውን ምስርሖም ሂወት ታሪኮም ኣመላኺቶሎም ተወሳኺ እውን ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝኛን ፅሒፎም ንንባብ ኣብቂዖም እዮም መፅሓፍቲ ትግርኛ ኣብ ምእራም እውን ይሰርሑ ነይሮም ዶክተር ሰሎሞን ማሕበር ባህል ትግራይ ዝመስረቱን ብኣመራርሓ ቦርድ እውን ዝሰርሑ ፀሓፊ ፖለቲከኛን ምሁርን ዶክተር ሰሎሞን ዕንቋይ ብዝሓደሮም ሕማም 12 ለካቲት 2014 ዓ.ም ዓሪፎም ኣብ መበል 91 ዓመቶም ዝዓረፉ ዶክተር ሰሎሞን ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ኣቡነ ኣረጋዊ ዓዲ ሓቂ ትማሊ ተፈጺሙ ምስ በዓልቲ ቤቶም መምህር ተበርህ ወልደ ገብርኤል ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ወሊዶም ደቂ ደቆም ከም ዝረኣዩ ዝተገለጸ ኮይኑ በዓልቲ ቤቶም መምህር ተበርህ እውን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ብዝሓደረን ሕማም ዓሪፈን እየን ጽንዓት ንፈተውቶምን ስድሮምን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ
ዜና ኣፍጋኒስታን
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኢትዮጵያ ካብቲ ግዙፍ ሓፅባ ኤሌትሪክ ከተመንጩ ጀሚራ ንምጅማር ምምንጫዊ ኤሌትሪክ ሓፅቢ ዓብዪ ህዳሴ ብወግዕ መሪቖም ዝኸፈቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሃገሮም ናብ ከም ሱዳን ግብፅን ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት ብኡ ቢላ ድማ ንኤውሮጳ ፅሩይ ሓይሊ ኤሌትሪክ ምዕዳላ ብምዕዳል ዓለምለኻዊ ምትሕብባር ኣብ ምሕያል ክትሰርሕ እያ ኢሎም ኣለዉ ግብፂ ብወገና ኢትዮጵያ ንውዕል ካርቱም ጥሒሳ ክትብል ከሲሳኣላ ሰሎሞን ኣባተን ኬነዲ ኣባተን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዞባዊ ምትሕብባር ኣተኪሩ ኣብ ዝተዘረበሉ እዋን ኢትዮጵያ ንፈለግናይል ነቲ ተርባይን ዝበሃል ክፍሊ ሞተራት ንምህራን እምበር ንኻልእ ኣይክጥቀመሉን እያ ማይ ናይል ናብተን ብታሕቲ ዘለዎ ሃገራት ብዘይ ጉድኣት ምፍሳሱ ክቕፅል ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ንህዝቢ ኣብ ዘመሓለፎ መልእኽቲ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ
የኢትዮጵያ ህዝብ በጥቅሉ ዝተላመነን ገንዘቡን ዝላዋጣ ኣስፈላጊ በሆነበት መድረክ ሁሉ ለዚህ ፕሮጀክት ድምፂ ስለሆነ ይህ ፕሮጀክት ደግሞ የአንድነታችን የመነሳታችን የመላቃችንና የአይበገኝነታችን ምልክት ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላደረገው ሁለንተናዊ ተጋድሎ ከፍ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ።
ሕዝቢ ኢትዮጵያ በሐፈሽኡ ስለዛአመነና ገንዘቡ ስለዘዋጸ አድላይ አብዝኾነሉ መድረኻት ኩሎም ድማ ነዚ ፕሮጀክት ድምፂ ስለዝኾነ እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ናይ ሓድነትና፣ ናይ ግስጋሰና፣ ናይ ዕቤትናን ናይ ዘይትንበርካኽነት ምልክትን ስለዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝገበሮ ኩሉ ሓቆፋዊ ተጋድሎ ልዑል ምስጋና ከቐርብ ይፈቐደለይ ኢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተረኺቡ ዘስምዖ መደረ። እቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበ 155 ሜትሮ ቁመትን ድምር ዙርያ 74 ኪሎ ሜትር ዝዓቐኑን ሓፅቢ ትማሊ ሰንበት ብሓንቲ ተርባይን 375 ሜጋዋት ሓይሊ ከመንጩ ጀሚሩሎም። ከም ሓበሬታ ዋና ክፍሊ እቲ ሓፅቢ ኢንጂነር ክፍለ ሆሮ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ንሪፖርተራት ተዛረቦም። ኢንጂነር ክፍለ እቲ ሕጂ ዝምንጩ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ግሪድ ከም ዝራኸብን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሒ ድማ 750 ሜጋዋት ዘመንጩ ካልኣይ ተርባይን ስርሑ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም። ትማሊ ጀሚሩ ዘሎ ካብ 13 ተርባይናት እቲ ሓደ ጥራሕ እዩ። እዚ ካብ 211 ጀሚሩ ብ5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ስራሕ ዘሎ ሓፅሊ ዓብ ህዳሴ ምስ ተወድአ ብድምር 6500 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ሲቲ ከመንጩ ትፅቢት ይግበር። ግብፂ እቲ ህንፀት ሓፅቢ ህዳሴ ጓሕዲ ማይን ካልእ ፀገማትን ከስዕበለ እዩ ብዝብል ሻቕሎት ክትቃወሞ ፀኒሓላ። ሱዳን ብወገና ሽሕኳ ኣብቲ መጀመርታ ካብ ደምሳሲ ውሕጅ ይከላኸለለ እዩ ብዝብል ነቲ ህንፀት ሓፅቢ ህዳሴ ትድግፍ እንተነበረት ድሓር ግን እቲ ጉዳይ ንዞባዊ ፀጥታን ሰላምን ስግኣት እዩ ብዝብል ባይቶ ፀጥታ ክርእዮ ሓቲታ እያ። ባይቶ ፀጥታ ድማ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝመርሖ ይዝከር። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ክትድግፎ ዝፀንሐት መትከል እዩ። ነቲ ምስሕሓብ ንምሽምጋል ዝኣተወ ዝሓለፈ ምምሕዳር ትራምፕ እውን ንኢትዮጵያ ንምቕፃዕ ብዩስኣይዲ ንኽውሃብ ኣብ መደብ ዝነበረ ናይ 120 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክድስክል ገይሩ እዩ። መራሕቲ ግብፃውያን ኣብቲ እዋን ኣብ ማይ ኒል ዘለና መሰል ታሪኻዊ ውዕል ንምኽባር ኩሉ ኣመራፅታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ግን ኣካል እቲ ውዕል ኣይነበርኩን ብዝብል ከም ኣህጉራዊ ውዕላት ኣይፈልጦን እየ ክትብል ፀኒሓላ። ኢትዮጵያ ትማሊ ሰንበት ብሓደ ተርባይን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ጀሚረ ኢላ ድሕሪ ምስማዓ ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ምላሽ ሂቡሎም። ኢትዮጵያ ዳግም ንውዕል ካርቱም ጥሒሳ ዝብል ክሲ እንተኾነ ዝርዝር መብርሂ ኣይሃብን። ብመሰረት ኣሶሲትድ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገኑ ግብፅን ሱዳንን ካብቲ ሓፅቢ ክጥቀመ እየ ምባሉ እቲ ትካል ዜና ወሲኹ ጠቒሱሎም። ብኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ፍሌክስ ትሸሰከዲ ዝተመርሐ ፃዕሪ ናብ ስምምዕ ከብፅሕ እኳ እንተዘይከኣለ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝመሓለፎ ፀውዒት ኩሎም ወገናት ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ልዝቦም ክቕፅሉ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ስነ ስርዓት ምጅማር ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝገበሮ መደረ ነቲ ሓሳብ ህንፀት ግድብ ብኣግኡ ብምምፃእ ንንጉስ ሃይለስላሴ ነቲ ሓሳብ ናብ ተግባር ብምቕያር ነቲ ስራሕ ብምጅማር ንኣቶ መለስ ዜናዊ ከምኡ ውን ነቲ ህንፀት ብምቕፃል ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመስጊንዎም እዩ። ግዙፍ ሓፅቢ ህዳሴ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ወረዳ ጉባ ይርከብ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ቤጂንግ ኦሎምፒክ እዋን በረድ ወይ ከዓ ዊንተር ኦሎምፒክ ተዛዚሙ ውፅኢት መዳልያ ክንሕብረኩም ሃገረ ኖርዌይ ንዓበይቲ ሃገራት በሊፃ ቀዳማይ ኮይና ዛዚማ ቶላ። ሃገረ ኖርዌይ 16 ኣውርቕቲ 8 ብሩርን 13 ነሓስን ብሓፈሹ 37 ሜዳልያታት እያ ተዓዊታ። ሃገረ ጀርመን ብ12 ውርቕቲ 10 ብሩርን 5 ነሓስን ካብ ኖርዌይ ብ10 ሜዳልያታት ትሒታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ቻይና ብ9 ውርቕቲ 4 ብሩርን 2 ነሓስን ብሓፈሽኡ ብ15 ሜዳልያታት ሳልሳይ ኮይና ንዘዳልወቶ ውድድራት ኦሎምፒክ ዛዚማቶ ኣሜሪካ 4ብዓይ ስዊድን 5ሻይ ኣብ ዘረባና ቻይና ንኽልቲኡ ዓይነታት ኦሎምፒክ ኣከታቲላ ዘተኣናገደት እንኮ ሃገር ተባሂላ ኣብ መዝግብ ታሪክ ኦሎምፒክ ተመዝጊባኣላ ድሕሪ 4 ዓመት ዝሳለጥ ኦሎምፒክ እዋን በረድ ኣብ ጣልያናዊት ከተማ ሚላን ኮርቲና ዲ ኦምፒዞ ክካየድ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ተሰማሚዑ ኣሎ ናብ ምርጫ ዝቐረባ ፓሪስ ፈረንሳን ሚላን ኢጣልያን እየን ነይረን ሚላን ተዓዊታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ግጥሞት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሳላ ሃሪኬን ጋንታ ቶተንሃም ንጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምስዓራ ናብ ፅዋዕ ዝግበር ጥምጥም ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እቲ ማንቸስተር ሲቲ ክትዕድጎ ትምነዮ ኣብ ኣጥቃዒ መስመር ቶተንሃም ዝስለፍ ሃሪኬን ጋንቱኡ ንማን ሲቲ 3-2 ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ክትስዕር ከላ ነተን 2 ሸቶታት ዘመዝገበ ሃሪኬን እዩ እታ ንዕኡ ካልአይቲ ንጋንቱኡ ድማ ሳልሰይቲ ዝኾነት ሸቶ ሙሉእ ፀወታ ተዛዚሙ ኣብ ተወሳኺ 5ሻይ ደቃይቅ እያ ተመዝግባ ኣዝዩ ኣገራምን ድራማውን ፍጻመ እዩ ተረኣዩ ቶተንሃም ሃስፐር 3 ማንቸስተር ሲቲ 2 ብመሰረት እዚ ኣብ ሰደቃ ስርራዕ ሊቨርፑል ካብ ማን ሲቲ ብ6 ነጥብታት ትሒታ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ሲቲ ወሳኒ ግጥም ይፅበያ ኣሎ ክርሳዕ ዘይብሉ ቅድሚ 3 ዓመት ንማን ሲቲ ካብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘባረረት ጋንታ ቶተንሃም ምዃና እዩ ግብፃዊ ተፃዋታይ ጋንታ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ጋንቱኡ መበል 150 ሸቶ ኣመዝጊቡ ሊቨርፑል ምስ ኖርዊች ኣብ ዝተጋጠመትሉ እዋን 3-1 ስዒራ መሓመድ ሳላሕ ነቲ ታሪክ ኣመዝጊቡ ኣሎ እዚ ማለት መሓመድ ሳላሕ ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል መሚእትን 50 ሸቶታት ካብ ዘመዝገቡ እቲ 10ራይ ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል ኮይኑ ኣሎ ናብ ካልእ ስፖርታዊ ዜና ክንሰግር ከለና ቻምፒዮንስ ሊግ እዩ 16 ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ኣብ ካልኣይ ዙር ግጥማት ወይ ከዓ ፈላማይ ኣውዲካ ምሕላፍ ተጸሚደን ኣለዋ ማን ሲቲ ምስ ስፖርቲንግ ክለብ ዝሓለፈ ቅነ ሲቲ 5-0 እያ ተዓዊታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ምስ ሪል ማድሪድ ፓሪስ 1-0 ተዓዊታ ኣላ ባየር ሙኒክ ምስ ሳልስበርግ 1-1 ተፈላለየን ሊቨርፑል ምስ ኢንተር ሊቨርፑል 2-0 ተዓዊታ ኣላ ዝሓለፈ ቅነ ፈላማይ ግጥም ዝገብራ ቸልሲ ምስ ልሊ ቪለርያል ምስ ጁቬ ቤነፊካ ምስ ኣያክስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ማንቼ ኮይኑ ኣሎ ፅባሕ 3 ድሕሪ ፅባሕ 4 ዝተዓወታ 8 ጋንታታት ናብ ርባዕ ፍጻመ ክበቕዓ እየን ካብ ኣርሴናል ናብ ባርሴሎና ዝተሸጠ ጋቦናዊ ተፃዋታይ ባርሴሎና ፔሪ ኤምሪክ ኦቦሜያን ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶ ኣብ ሓደ ግጥም ንሱ ነተን 3 ሸቶታት ዘመዝገበ ባርሴሎና ምስ ቫለንስያ ኣብ ዝነበራ ግጥም እዩ እዚ ዓወት እዚ ጋንታ ባርሳ ካብ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ጋንታ ሪል ማድሪድ መበል 4ይ ደረጃ ንኽትስራዕ ሓጊዝዎ ኣሎ ኣትሌቲክስ ከተማ ዙሪክ ቅድድም ማራቶናት ተኣናጊዳ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ብደቂ ኣንስትዮ ኣለሙ መገርቱ መሰረት ጎላን ካልኣዩ ቾኮልን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ክኣትዋ ከልዋ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ኣብራር ዓብደራሕማን ከምኡ ውን ኣደልድለው ማሞን ቀዳማይን ካልኣይን ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሴ ሳልሳይ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና እቲ ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ምስ ዶክተር ሃብቶም ሃይለ ስላሴ ሃብተ ዕላል ክህልወና እዩ ዶክተር ሃብቶም ኣብ ትካል መድረ መድሃኒት ጃንሰን ኤን ጃንሰን ተሓባባሪ ዳይረክተር ክፍሊ መፅናዕቲ እዩ ዝቕፅል ከዓ በብክልተ ሰሙን ዝቐርብ መደብ ሕርሻ እዩ ምግፋሕ በረኻ ሳህራ ንምቁፅፃር ዝወጠነ ፕሮጀክት ዓብዪ ሓምላይ ግድግዳ ወይ ከዓ መንደቕ ካብ መንጎ ዝተገብረሉ ከባቢታት ሓደ እዩ። ሓደ ፕሮጀክት እዚ ቡርኪና ፋሶ ክኸውን ከሎ እቲ ፕሮጀክት ዋላ እውን ብድሆን ወቐሳን ዘጓነፎ እኳ እንተኾነ ንቐፃሊ ወለዶ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምትካል ፈልስታት ይምህር ኣሎ ተባሂሉ ይብል ናይ ቡርኪና ፋሶ ወኪልና ሄንሪ ዊልስከን በትረ ስልጣን ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዝተደረቐ ዞባ ሳቫና ገፀራት ቡርኪና ፋሶ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንኣገዳስነት ምትካል ፈልስታት ኣብ ምቕፃል ህይወትን ምግታእ ሓዊ ዝተፍእ በረኻ ሳህራን ካብ ዝርድኡ ዘበናት ተቖፂሮም ኣለዉ ይበለ እቲ ሪፖርት። ሓደ ካብኣቶም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ትካል ምፍላስ ባኣውባብ ዝተባሃለ ተኽሊ ዝኾነ ኣልሓጂ ሳሊፍ ኣድራ ኦጎ እዩ። ንሱ ከምዚ በለ
ያሲዳራይንማ ማንጎናን በለብሴንደለ ሚከሚት ማንጎናን በሸንደ በጋላኪ
ፈለማ ማንጎ የይተክል ነረ ዳሃር ግና ኩሉ ሰብ ማንጎ ምትካል ምስ ጀመረ ቀልጢፈ ሓሳብ ይቀይረ። ስለዚ ኣብ መረባይ ዝተወሰነ ተኽሊ ባኦባብ ስለዝነብረኒ ሰባትና መፁ ናውፀልቲ ባኦባብ ይዕድጉ ስለዝረአኹ ስለምንታይ ደኣ መታን ንሰባት ክሕግዝ ኣብ ንግዲ ቆፅሊ ባኦባብ ኣዕብይ ኣቢለ ዘይዋፈር ኢለ ንባዕለይ ሓተትኩ የብል ንሱ። ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ንኦም ፍረን ቆፅሊ ባኦባብ ከም ኣገዳሲ ምንጪ መግብን ኣፋውስን እዩ ዝጥቀመሉ። ካብ 1983 ክሳብ 1987 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ንቡርኪና ፋሶ ዝመርሑን ከም ሃገራዊ ጀግና ዝረኣዩን ቶማስ ሳንካራ ተኽሊ ባኦባብን ካልኦት ኣግራባትን ኣብ መላእ እቲ ኣህጉር ንኽትከሉ ሓደ ውጥን ከም ዝዘርግዑ እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ንሶም ኣብ ሓደ እዋን ስጉሚ ድሕሪ ስጉሚ፣ ሓደ ተኽሊ ድሕሪ ሓደ ተኽሊ እናተኸልና 10 ሚልዮን ዛፋት ዝሓዘ ገዚፍ መንደቕ ክንሃንፅ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ታሪክ የዝንቱ። ካልኦት ድማ ካብዚ ስግር ኢሎም ሕብራት ሃገራትን ባንክ ዓለምን ዝምውልዎን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክሳብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ 8,000 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐን በረኻ ሳሃራ ብሓምላይ ቆፅሊ ንምሽፋን ዝብል ሓሳብ ዝጀመሩ ቶማስ ሳንካራ እዮም ይብሉ። ደገፍቲ እዚ ፕሮጀክት እዚ ትግባረ ሓምላይ ወፍሪ ኣብ በረኻ ሳሃራ ለውጢ ኣየር ንምቁፅፃር፣ ደርቅን ጥምየትን ንምውጋድ፣ ከምኡ ውን ግጭትን ስደትን ንምእላይ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል እዩ ይብሉ። እንተኾነ ነቐፍቲ እውን ኣይተሰኣኑን። ከም ኣብሃህላ እዞም ነቐፍቲ እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጀምር ዳርጋ 15 ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ። ንምዝዛም እቲ ፕሮጀክት ዝተረፈ ግዜ 10 ዓመታት ኮይኑ እናሃለወ ዝተዓወተ ስራሕ ግና 500ታዊ ጥራሕ እዩ ይብሉ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚላን ጆርጆ ቪቺያኖ ከምዚ ይበል።
I can see three different kinds of problems. One from the social point of view, obviously from the implementation point of view.
So let's talk about the ecological consequences and feasibility. ማሕበራዊ ማዕዝኑ ካልኣይ ኣተጋብኡ ሳልሳይ ስነመሬታዊ ወይ ከዓ ጂኦሎጂካዊ ሳዕቤንን ጸገምን ይበል ንሱ። እቲ ዛፋት ክትከለሉ ዝበሃል ከባቢ ሎሚ ዞባ ግጭት እዩ ኮይኑ ዘሎ እውን በለ። ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካላት ግና እቲ ፕሮጀክት ውፅኢታዊ ይኸውን ኣሎ፣ ንማሕበረሰባት ከይተረፈ የተሓቋቕፎም ኣለዎ ባሃልቲ እዮም። ሬሚ ሂምሬክ ዳይረክተር ኤስኦኤስ ዞባ ሳሕል እዩ ከምዚ ይበል።
So we have been working on the ground mostly with rural communities.
ኣባይታ እናሰራሕና ጸኒሕና ኣለና ብሕልፊ ምስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ንሕውየት መሬት ኣግራባት ከምኡ ውን ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ስርዓተ ቁጠባ ተሳትፎ ንክገብር ገርና ኢና። ስለዚ ዓብዪ ሓምላይ መንደቕ ንዞባ ሳሕል ካብ መንጎ እቶም ዘድልዮም ፍትሓት እዩ እውን በለ። ንባዕሉ ኣብ ስራሕ ትካል ፈልሲ ዝወፈረ ወዲ እቲ ኣብ መእተዊና ዝጠቐስናዮ ኦድራ ኣጎ ኣማዱ ይበሃል። ብወገኑ ክዛረብ ከሎ ምትካል ተኽልታት ንመጻኢ ግዜ ዋሕስ ከም ዝኸውን ይጠቅስ ከምዚ በለ።
Donc j'ai la compagne sur toutes les terrains qui est possible s'il en a besoin.
Mes aboy akulom botatat betihye nessu galtsalay kallo nkulom zafat behelfi netakhli beawab kesa'kende yken habhabo khamsk ba'an መለለይ ኣፍሪቃን ከም ዝኾነን እዩ ዝሕብረለይ ነይሩ ይብል። ንሱ ወሲኹ ንተፈጥሮ ምድሓን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብናቱ ኣዘራርባ ንተፈጥሮ ምድሓን ማለት ንህይወት ሰብ ምድሓን ማለት እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ወኪልና ሄንሪ ዊልከን ካብ ቡርኪና ፋሶ ዝለኣኾ ሪፖርት ይጠቅስ።
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ክልተ ሰሙናዊ መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ወርሒ ለካቲት ሳልሰይቲ ሶኒ ኣሜሪካውያን ዕለት ፕረዚደንት የኽብሩ። እቲ በዓል ኣብቲ ፈለማ ነቶም ቀዳማይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆርጅ ዋሽንግተን ኣፍልጦን መሃብ ዝሓለነ እዩ ነይሩ። ካብ መጀመርታ 1800 ድሕሪ ሞቶም ዕለት ልደት ዋሽንግተን 22 ለካቲት ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣብ ምልእትታ ንምስረትኣ ዝሓገዝዎ ሃገር ይኽበር ነይሩ። ቀስ እናበለ ግን እቲ ክብሪ ነቶም ዕለት ልደቶም ዳርጋ ጠቓናይ ጆርጅ ዋሽንግተን 12 ለካቲት ዝኾነ ካልእ ዓብዪ መራሒ ዝነበሩ ኣብርሃም ሊንከን እውን ሓዊሱ። ጆርጅ ዋሽንግተንን ኣብርሃም ሊንከንን ስልጣን ዝሓዙ እቶም ዝበለፁ ፕረዚደንታት ተገይሮም ዳርጋ ብኩሉ ዝሕሰቡ እዮም። እዚ ከዓ ኣብ እዋን ስልጣኖም ዓበይቲ ፍጻመታት ስለ ዝነበሩን ነናይ ውልቆም ዝነበሮም ሓያል ናይ ሞራል ልዕልና ናይ ሓቀኝነትን ተኣማንነትን ባህርን ነቲ ሃገር ሓያል ብልፅግትን ዲሞክራስያዊትን ኮይና ንክትዓቢ ኣብ ዘኽእላ መንገዲ ንክትከውን እውን ኣርሒቑ ዝረኣየ ውሳኔ ስለ ዝገበሩን እዩ። ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ እዋኖም ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ስብእና እዩ ነይርዎም። ብምሉእ ድምፂ ዝተመረፁ ብሕታዊ ፕረዚደንት እዮም። ዋሽንግተን ንፕረዚደንትነት ኣብ ዝተሓሰብሉ እዋን ከም ኣብነት ክርእይዎ ዝኽእሉ መንግስቲ ኾነ መራሒ ዝበሃል ኣይነበረን። ዲሞክራሲ እውን ኣብ ዓለም ኣይነበረን። እንተኾነ ኣብ ኩሉ ቦታ ንዘለዉ ኩሎም ሰባት ማዕረ መሰላት ከም ዘለዎም ዘረጋግፅ ምርህታት ኣብ ምርግጋፅ ንዝካየድ ቃልሲ ሓጊዞም እዮም። መንግስቲ ዝምስረተሉን መሰላት ዜጋታት ዝረጋገፀሉን ሰነድ ሕገ መንግስቲ ንክፍጠር ካብ ዝደፍኡ ሓይልታት እውን ሓደ እዮም። ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እውን ኣብ መዳይ ፖለቲካ፣ ወተሃደራውን ፖሊስታት ኢኮኖምን ኣብነት ብምዃን መዐቀንታት ኣቐሚጦም። ድሕሪ ክልተ እዋን ስልጣን ብፍቓዶም ስልጣን ብምሕዳግ ፕረዚደንትነት ዕድመ ልክዕ ስልጣን ከምዘይኸውንን ስልጣን ፕረዚደንትነት ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝሰጋገርን ኣረጋጊፆም። ኣብርሃም ሊንከን እውን ፕረዚደንት ዝኾኑ እቲ ሃገር ኣብ ህውከትን ከላ እዩ። ዋሽንግተን ሓዳስ ሃገር ኣብ ምምስራት ክቃለሱ ከለዉ ንሊንከን ብድሆ ዝነበረ ከዓ ኣብ እዋን ኩናት ነቲ ሃገር ምምራሕን ከይትገማማዕ ምክልኻልን ቅድሚቲ ኩናት ካብ ዝነበርቶ ዝሓየለትን ዝያዳ ዝሓበረትን ክትከውን መንገዲ ዘትሓዙ እዮም። ኣብርሃም ሊንከን ሓድሽ ሞዴል ወይ ከዓ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ነቲ ድኹም ወይ ከዓ ልሕሉሕ ማእኸላዊ መንግስትን ልቕቕ ዝበለ ፌደሬሽን ክፍለ ግዝኣታትን ብናይ ብሓቂ ሕብረት ክፍለ ግዝኣታት ብድልዱል ፌደራል መንግስቲ ክምራሕ ገይሮም እዮም። ሎሚ ዕለት ፕረዚደንት ንኩሎም እቶም ስልጣን ፕረዚደንትነት ዝሓዙ ክብሪ ዝህብ እዩ። ግን ከም ዋሽንግተንን ሊንከንን ፅልዋ ዝሕደረን ዝያዳ ክብሪ ዝግብኦን የለን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ምስ ዶክተር ሃብቶም ሃይለስላሴ ሃብተ ዕላል ክህልወና እዩ። ዶክተር ሃብቶም ኣብ ትካል መድረ መድሃኒት ጃንሰን ኤን ጃንሰን ተሓባባሪ ዳይረክተር ክፍሊ መፅናዕቲ እዩ። ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና። ቀጥታዊ ፈነወና እንተምሊጥኩም ኣብ ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ምድላዋትና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እምበኣር በዚ ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፎርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።